слухаєте подкаст Громадського радіо.
Депутата Київради Сергія Гусовського розпитуємо про його враження від виборів у столиці, про причини його поразки у боротьбі за посаду міського голови Києва і про плани на майбутнє.
Вибори фактично відбулися. От і Гусовський не став міським головою, а Київ залишився. Що у нас в Києві залишилося після виборів?
Я думаю, що завжди залишається надія.
Конкретніше?
Ну, я вірю, що місто дасть собі раду раніше чи пізніше з тим, як саме рухатися. Маю певні сумніви, чи це відбудеться найближчим часом.
Найближчий час, визначте.
Ну, давайте прямо говорити. Оця каденція, яка буде, найближчі 5 років, вона буде дуже складною. Бо я думаю, що боротьба зараз розвернеться одразу після фактично того, як виборча комісія затвердить результати голосування. Тобто боротьба буде за те, з ким піде, наприклад, удар в таку коаліцію. Чи це буде Європейська солідарність, яка того дуже прагне і все для того робить, і фактично це буде продовження такої ходи, яка була останніми роками. От. Чи це буде, наприклад, «Слуга народу». І, власне, я думаю, що тут багато що залежить від позиції.
Інші варіанти ви не пропускаєте? «Голос», наприклад?
Я би сказав, це ключові. Тобто, бо залежність, ну, якщо удар піде з «Слугою», то навряд чи «Голос» буде там. Якщо удар буде з «Солідарністю», то «Голос» буде там. Тобто, на жаль, просто відсоток, який набрав «Голос», він не дає можливості йому бути утворюючим, так би мовити, майбутню більшість, коаліцію, як завгодно. Ну, причому тут треба ж зрозуміти, що з точки зору законодавства більшість вона не є обов'язковою для міських рад. Ну, але для того, щоб рада була дієвою, ця більшість все одно формується. Тому чи буде це більшість, ну, так би мовити, там суто забудовників, чи це буде більшість з якимись позиціями, які поза тим будувати чи не будувати, якщо будувати, то як?
Слухачка Тетяна пише нам, це ще до того, як Сергій Гусовський з'явився у цій студії, але мені здається, що частково те, що вона пише, стосується і пана Гусовського. Почула сьогодні вислів того ж Черчилля, вона згадувала Черчилля у попередньому дописі. Якщо проходитимете через пекло, головне не зупиняйтесь. Як на мене, дуже доречна порада на сьогодні для всього людства і для українців зокрема. Наскільки до вас... От і до інших людей у Київраді, зокрема до команди київської, можна пристосувати, застосувати цей вислів. Якщо проходитимете через пекло, головне не зупиняйте.
Пане Андрію, ви знаєте, ну, якщо говоримо про пекло, то тут піднімати градус, мабуть, не варто, бо пекло – це вже взагалі пекло і є пекло.
Ну, та, явно не 36,6.
Це точно. Але я би розширював масштаб. Тобто мова не йде тільки про Київ, мова йде про взагалі про Україну.
Ну, так і пише Тетяна, для всього людства, для українців, зокрема.
І от мені здається, та, вона має дуже... Вона має рацію, ставлячи це питання, фактично, або цитуючи Черчилля. І, на мій погляд, зараз головний виклик, який стоїть перед Україною в цілому, це як знайти формулу співіснування взагалі українцям, тобто всім, хто живе в Україні. Як знайти розуміння, що є вороги і є опоненти. Як знайти справді спільну мову і визначити... Мені здається, що це таке словосполучення – формула співіснування. Мені не подобаються різноманітні варіанти, типу вижити, оці всі вижити, пижити – це не то. Це справді про те, як рухатися в, там, скажімо, в перспективі не тільки завтрашнього дня, а й в перспективі там, 5 років, 10 років. В чому, де ця формула? Ймовірно, те, що зараз держава як інституція взагалі досягла, ну, так би мовити, абсурду, теж певного пекла, коли все, що там Конституційний суд визначив, і це як відпрацювали тепер і РНБО, і дії Офісу Президента, і, ймовірно, ось ми побачимо, як буде Верховна Рада діяти. Це такий колапс поточної формули, скажімо, державної інституції.
Коли йдеться про пекло, я згадую опис пекла у Енеїді Котляревського, і мені весь час, на думку, спадає один рядок звідти. Але я його процитую трошки далі. А Сергію Гусовському що спадає насамперед на думку, коли він чує про пекло?
Мені спадає на думку божественна комедія.
Ну, так Данте. Там же ж теж...
Бо там все починається з пекла. Тобто, там я опинився в сумрачному лісу. І мені здається, що зараз країна ніби в сумрачному лісу. Але після пекла чистилище, і після того, будемо сподіватися, рай. І...
Ну, то за католицькими канонами є чистилище, в православних чистилище нема.
Ну, ми ж зараз цитуємо Данте, от, а в нього, між іншим, життя було теж таке проходження через чистилище, його ж там виправили з Флоренції і так далі. Тому, на мій погляд, для України от зараз це питання, чи справді варто продовжувати цей рух в сподіваннях, що там прийде Месія і все, значить, порішає. От, і він буде там святий, чистий, непорочний і так далі. От, півтора роки тому аванс був виданий неймовірної ваги. Аванс. І, вочевидь, зараз результати виборів цих місцевих підтверджують, що ну, якби суспільство розчарувалося в цьому авансі. От. І чи це має бути справді президент, який є гарантом Конституції і навколо якого збираються всі сподівання, чи це може бути все ж таки парламент? І це складно, і це разом з переходом, наприклад, на парламентську форму правління пов'язані неймовірні ризики. Але питання знов таки, чи проходження через пекло і через ризики, чи рух, ну, знаєте, в напрямку тяжкої такої хвороби, за якої неминуча смерть. Тобто питання непросте, от, але тому хотів би оце словосполучення ще раз використати. Знаходження формули співіснування, як дуже різним, ментально навіть різним таким територіям України і українцям, знайти те, що може рухати нас всіх разом.
Я згадую такий рядок. А брехунів там заставляли лизать гарячих сковород. І запитання до Сергія Гусовського. Кого, на вашу думку, зараз в Україні варто змусити лизати гарячі сковороди? І чи є у Сергія Гусовського те, за що йому варто було б, ну, бодай раз лизнути гарячу сковорідку? Чи то пак пательню?
Хороше запитання. Хотілося би сказати, що то ми б мав визначати суди, тобто і система правосуддя має визначати, кому
там... Ну, у нас
там,
не передбачено кому, в судовій там, що, системі такі покарання.
Кому що лизати.
Ну, і кому що лизати, це теж дуже тонко піднічно.
Ну, на жаль, у нас вже така езопова мова виходить. І, на мій погляд, боятися помилок... Це означає нікуди не рухатися. Але так само не ідентифікувати помилки, це означає рухатися, але дуже навпомацки. От. І на мій погляд, це дійсно питання індивідуального характеру. Треба інколи потрібен час для того, щоб певні висновки зробити і вийти, ну, так помовити, новим чи новими з там того чи іншого шторму.
Сергій Гусовський у студії програми «Новий тиждень». У вас, шановні слухачки і слухачі, ще є нагода і змога поставити запитання власне панові Сергію 0800 750 490. І якраз Євген Глібов, наш звукорежисер, підказує, що є така людина, яка хоче вам поставити запитання. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте, важливо знати. І після цього запитання до пана Гусовського.
Телефоную, звати мене Галиною, телефоную я з такого собі селища Глухий Кут.
А запитання... А область це яка?
Донецька.
Ага.
Вам не здається, пане Гушовський, що ну, в більшості, у всякому разі те, що я знаю, що у більшості тих, хто живуть в Україні, немає відчуття того, що ну, Україна – це наш дім, наш спільний дім, і нам його будувати. Ну, у всякому разі, мій досвід, що люди про це навіть і не замислюються.
Дякуємо за запитання. Сергій Гусовський, будь ласка, ваша думка.
Ну, час підтверджує, що чимало тих, хто радше бачить в тих, чиєю думкою є незгодний, одразу бачить ворога. Я якби на цьому хотів сконцентруватися. Мені здається, що це про таку злагоду суспільну питання. А злагода йде через прийняття, сприйняття і прийняття, ну, через те, щоб дозволити комусь мати іншу думку. І не виводити одразу в формат, такий ворожнечу не переходити. І мені здається, що дуже багато в нас чутливих таких тем і питань, ну, от там, мова, наприклад. І лагідна українізація – це дуже добре, але якщо починають штовхати і фактично провокувати зворотню реакцію з тим, щоб українізація йшла агресивно, ну, так от тут є небезпека. До прикладу, і символічно, що людина з Донецької області, правильно зрозумів?
Так.
Цей глухий кут. От, але українською мовою, і все добре. Тобто, і я думаю, що ніхто пані Галину не примушував говорити українською. От, але якщо б вона цей вопрос задала по-русски, означало би лі это, що можна було сказати, ну от сидіте там в своєму там Донецькі, от де іграли же. Ні, не можна так. І оце от формула суспільного буття, формула спільного проживання.
Пане Сергію, нагадаю, Сергій Гусовський, наш співрозмовник, що тепер буде з київською командою і скільки людей пройшли, скільки не пройшли, чи перейшли в різні інші політичні сили, чи взагалі вирішили припинити це?
По-різному. Я думаю, що долі складаються і будуть складатися. Давайте все ж таки хотів би дочекатися, коли будуть вже офіційні визначення комісії. Є в нас колеги, які пішли з голосом, і вони, я сподіваюся, що стануть депутатами. От, і це достойні люди. От. А на мій погляд, якраз дуже важливо, щоб оцей процес, він був, ну, така тяглість, щоб існувала. Тобто є ті, хто пройшов там 5 років каденції і продовжив. Є ті, хто каже, у нас така ж була команда політичних волонтерів, ми це називали з самого початку. Угу. Ну і це складно, треба визнавати. Це виснажливо, це є непросто, і це подекуди дуже невдячна історія. От. І якщо ти йдеш в це для того, щоб отримувати подяку, то зайве ці такі сподівання. От.
На кожні вибори у нас з'являються нові політичні проекти, які в одних місцях і містах приживаються, в інших – ні, принаймні на початку. Які перспективи в Києві у команди партії «За майбутнє»?
А час покаже взагалі, яка перспектива «За майбутнє»? Чи це політичний проєкт дійсно, чи це політична сила?
Чи є
сила?
Майбутнє у сили «За майбутнє»?
Так, власне. А все, час же – це ж найбільш чесне таке випробування і найжорсткіше водночас. От, бо «За майбутнє», наприклад, здається, вони в п'ятірці партій, яка найбільше депутатів провела в районних радах і в обласних. І чи це стане проєктом, бо таких було. Відродження, який став проєктом, я не знаю, там, чи щодо там «Наш край» і так далі. Чи це буде політична сила? І, бо балотувалося більше 27 тисяч кандидатів. І, відповідно, чи все це зможе об'єднатися в рух, який політичний рух, який ставив ідеологічною засадою економічний прагматизм, тобто таку центристську позицію. Чи це перетвориться просто в певну кількість окремих осередків, які будуть дбати просто про себе?
Ну і останнє запитання. Ви відомий фахівець в інвестиційно-девелоперській сфері. Які перспективи у цієї галузі в Києві зараз?
Ключовим документом для міста, який має бути розроблений, якого бракує, є стратегія розвитку міста. Стратегія, яка зараз існує, вона, я її можу як завгодно називати, фейк чи там, це не просто, це нікчемний документ. От, він просто, наприклад, не вбачає проблеми в розвитку, дисбалансі розвитку для правого і лівого берега. Достатньо для того, щоб взагалі його ігнорувати. От. Так от, написана коректна стратегія, сучасна. Це фундамент, на якому може будуватися все решта. Їй має відповідати генеральний план, який розроблений відповідно до цієї стратегії. Після чого йдуть всі рішення, які пов'язані з тим, як саме розвивається місто.
Дякую. Сергій Гусовський, депутат Київради і голова депутатської групи «Київська команда» у Київській міськраді, щойно був нашим співрозмовником у програмі «Новий тиждень».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».